talk Jesus.
Halleluja.
Så Herre, vi takker deg for at du har rørt ved hjertet vårt nu denne stunden vi har tilbedt, Herre. Og, Herre, vi vet at livet går ut ifra hjertet vårt, Herre. Derfor så trenger vi å stadig bli berørt, og jeg priser deg for at du har rørt, og du rører over hver enkelt av oss nu, Fader, i Jesu navn. Amen. Takk, tusen takk skal du ha. Herlig. Takk til. Ja, kjekt å se deg på søndags formiddag i Kredo-kirken. Og skal vi dele Guds ord, og jeg håper at jeg skal klare å formidle noen ting som du kan ta med deg ut herifra. Du vet at det finnes egentlig sånne, det finnes så mye fantastisk i Guds ord som det ligger der skjult, men det er til stede. Og så trenger vi Guds ånds hjelp for å få det synlig, for å få det åpenbart for oss. Jeg har tenkt på det, jeg hadde for noen uker siden, så hadde jeg en preke nå om åpenbaring. Altså det at Jesus åpenbarer seg selv for oss, hvem han er. Så åpenbarer han hva han har gjort for oss. Og så trenger vi også få åpenbart hva Jesus gjør nå i våre liv, gjennom våre liv. Jeg skal fortsette litt grann i dag på samme tematikken, bare fra en litt annen vinkel. Men tenk på det, at det som er en selvfølge for et lite barn, når det får høre sannheten, at Jesus er Herre og Frelser, det er en selvfølge for et barn som får høre det budskapet. Men de mest skarpe hjerner i Norge, de skjønner ikke den enkle sannheten. Er ikke det rart? At et lite barn forstår dette. Det forteller oss noe om at vi trenger det som Bibelen kaller for åpenbaring. Det er at ikke bare informasjon, men at noe åpenbaring betyr egentlig, det greske ordet også betyr at noe som er skjult, som blir avdekket. Sånn at det blir synlig, så vi kan se det, så vi kan skjønne det, så vi kan ta det til oss. Og når vi ser i Bibelen og fortellingene, som er jo så gripende, så ser vi det at bare Jesus fant en inngang til et menneske. Bare det var noe på innsiden som han kunne ta tak i av oppriktighet, av søken etter sannheten. Uansett hvordan livet deres var, så kunne han formidle til dem hvem han selv var. Vi tar det jo som en selvfølge, ikke sant, at disiplene til Jesus, Peter og gjengen, de i hvert fall skjønte jo hvem Jesus var. Men faktum er det, selv om de levde sammen med han, de så hva han gjorde, de hørte hva han sa, så hadde de problemer med å fullt ut gripe det. Men da vet vi fra Matteus 16 at Jesus spør dem, ok, de folket sier at det er den og den, men hvem sier dere at det er? Da er da Simon Peter svarer, du er Messias, den levende Guds sønn. Og da Jesus tok til ord og sa, salig er du Simons sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Skulle bare mangle, hæ? Hvis han som var nærmeste medarbeider til Jesus ikke hadde fått dette åpenbart. Men selv han var avhengig også at far åpenbart viste han den sannheten om Jesus. Men så vi på det at det var to personer som var ganske usannsynlige at Jesus kom til å åpenbare seg for. Husker dere de to røverne på gårdset? Og hvordan han ene da vender seg til Jesus, og så ber han om at han erkjenner sin skyld. Han sier at den straffen jeg har fått, at jeg henger på korset her, det er bare en konsekvens av de gjerningene jeg har gjort. Så sier han til Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Och så svarar Jesus: sannolikt idag ska du få vara med mig i paradis. I ett ögonblick, helt på slutten av livet. Denna man var en kriminell. Han var absolut skyldig efter romersk lov. Så fick han se ett glimt. Noe hade skett. Han hade observerat Jesus på korset. Han hade hört han. Han hade hört hur Jesus sa: tillgi dem, för de vet inte vad de gör. Och så blev hjärtat hans öppna. Och så skönte han att Jesus är Messias. Och så blev han frälst. En annan person som vi ingen av oss hade förutsagt skulle komma till tro var den romerske officeren, han som var ansvarig för korsfästelsen. Han hade sett hundrevis, kanske tusenvis av människor bli korsfästa för. Han hade sett hur de lej, hur de döde. Han var kanske med på hela seansen med att piska Jesus, icke vet vi. Han visste i hvert fall om det. Det var hans soldater som gjorde det. Det var hans soldater som spikade han upp på korset. Det var de som spottade han. Ha, ha, ha. Hvis du är jødenes konge, varför frälser du inte dig själv och alla oss andra? Vis oss vem du är. I förakt mot han. Men så sker det någonting. Efter cirka 6 timmar har Jesus hängt på korset. Kanske officerna har hört det här märkliga orden att Jesus sa det att far tillgi dem, för de vet inte vad de gör. Och så sa ja, det var märkligt. Hade han aldrig hört någon säga för. Och så står det det att Jesus, inte sant, för han uppgav sin ande, så ropte han: det är fullbrakt. Och så ropte han: far, i dina händer övergir jag min ande. Så står det att han uppgav sin ande. Så rystade jorden, så revnade det som täppet som skjulte, som hang föran det allerhelligste i templet. Och i det ögonblicket så bekänner den romerske officeren och säger: sannolikt, han var eller är Guds son. Wow! Ett eller annat i den här mannen blev berört av Jesus. Han fick uppenbart vem han är. Så både den kriminelle och den som utförde korsfästelsen blev frälst den dagen. Så fortæller, går vi historien vidare, och så fortæller Bibeln oss att Jesus stod upp igen på den tredje dagen. Och vi ser av den undervisningen som Paulus ger oss senare att visst inte Jesus hade stått upp, så hade det han gjorde på korset inte haft betydning för oss. Alltså det hade varit meningslöst visst inte också Jesus stod upp igen ifrån de döda. Och så ser vi då att kvinnan kommer till graven på den tredje dagen. Änglarna säger att han är inte här, han är uppstått. De är förvirrade, de löper tillbaka till disciplan och säger det att änglarna, det var några änglar där i graven och de sa att han var uppstått. Och så ser vi att Jesus uppenbarar sig för Maria Magdalena. Vi kan också skönja ut av texten att efterhvert så visar han sig också för Peter. Och så är vi inne i en historia nu i Lukas evangeliet hvor det är två disciplin, inte av de 12, men två andra disciplin som är på väg till Emmaus. Och då läser vi hur Jesus kommer upp vid sidan av dem och börjar gå samman med dem. Och så hvor de utöser sitt hjärta och vi kan höra hur sorgfulla de är över det som har, och de är förundrade att inte han vet, eller att inte han vet vad som har skett i Jerusalem. Men så börjar då
utan att de skönna att Jesus börjar någon lägga ut skriften för det. Och så hör vi att de nämner det efterpå. Det brant ju i hjärtan våra när han förklarat oss vad som står i Moseböckerna, i profeterna och i salmerna. Och så när de då han blir med dem in i hemmet och så när han då bryter brödet så öppnar ögonen deras sig och så skönner de. Ja men det är ju han. Det är ju Jesus. Och så skyndar de sig tillbaka igen till Jerusalem. För här må ju de fortälla resten av gängen. Vi har sett han. Han lever. Och då kan vi läsa i Lukas 24 från vers 36. Vi får det upp på skärmen kanske. Lukas 24 från vers 36. Mens de talte om detta. Alltså då, nu är de kommit tillbaka igen och de fortäller vad de har upplevt. Stod Jesus mitt ibland dem och sa: fred vare med er. Då står det: de blev förskräckta och rädda, för de trodde de så en ond. Men han sa till dem: varför är det förfärdet och varför lade det tvivel stiga upp i det? Se på mina händer och mina fötter, det är mig, säger han. Ta på mig och se. En ond har då inte kött och ben som det ser att jag har. Därmed visste han dem sina händer och fötter. Men ändå kunde de inte tro för bara glädje och undring. Då spurte han: har du något att spisa? De gav mig ett stycke stekt fisk och han tog det och spiste mens de så på. Jag lurer på Jesus alltså här. Hvordan følte Jesus dette her? Hvordan opplevde han det her? Ja, en ting hvordan disiplene opplevde det, men hvordan opplevde Jesus det her? Jeg er sikker på, han kunne jo ha valgt å... Nei, hør nå her, gutta! Nå er det nok. Jeg har vært sammen med dere i 3 år. Jag har snackat med er, jag har spist sammen med er. Jag har helbredat er och till och med död för er på korset. Och jag gick i graven för er och jag stod upp igen för er. Och så tror ni att det är ett spökelse. Nu har det rätt och slett gått för långt, gutta. Nu går jag och finner mig några nya discipler. Heldigvis så. Salomon, du skönner ju på det som Jesus säger att han är nästan lite uppgitt, men så skönner han det att de är så förskräckta. Över det de upplever. Att han går en är lite tålmodig med dem och så visar han händerna och fötterna sina och så han har något att spisa. Och så får en stycke fisk och så spiser han. Alltså en ond spiser ju inte på den måten som jag gör nu. Pröva att föreställa hela seansen. Jag bodde i Brasil för många år sedan och då flyttade in hos en brasiliansk familj som inte kunde engelsk för att jag skulle lära mig portugisisk då och på en måte få en rask införing i den lokala kulturen. Och kona i den här familjen var helt nyfrälst och hade nettopp tagit emot Jesus och öppnade hemmet sitt och sa att du kan bo hos oss. Så det gjorde jag. Och så drev hun og begynte å lese Bibelen og studere, og så plutselig en dag så kom hun over det bibelverset hvor det står at og noen dere har hatt besøk av engler uten at dere vet om det. Så da kom hun til meg og så på meg, så meg inn i øynene og sa, er du en engel? Så sa hun, du dessverre, jeg må nok skuffe deg, jeg et menneske. Men her var virkelig. Det var en virkelig Jesus. I en virkelig kropp. I Johannes evangeliet kapittel 20 så ser vi det at han det samme møte hvor han da står at han viser hendene og så viser han sida si. Der hvor den romerske offiseren hadde stukket inn spyden for å få bekreftet at Jesus var død. Ikke sant? Husker den? Hvis du leste så står det at det kom ut blod og vann ut av han. Hvilket du gjør når et menneske er død. Så var det en som ikke var til stede på dette møtet. Og det var Thomas. Og vi leser i kapittel 20 fra vers 24. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Og de sier til ham, vi har sett Herren. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. En annen oversettelse, jeg vil jeg ikke tro. Så, kan ikke, vil ikke. Men 8 dager senere var disiplene gjensamlet og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Dørene var lukket, de var redde. De var redde for de jødiske myndighetene. De var redde for å bli tatt. Plutselig så står han midt blant dem og sa, frihet være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende. Og da knekker Thomas sammen og så sier han, min Herre og min Gud. Og Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror. Jeg har lurt på noen ganger hvorfor sa ikke Jesus, kom her, ta og se på ansiktet mitt. Ser dere, kom igjen folkens, ser dere ikke at det er meg? Det ville jo kanskje vært naturlig for oss å si det. Hvis vi har vært lenge fra noen, eller ja, men ser du ikke at det er meg? For å identifisere oss selv. Jeg vet ikke hvorfor ikke Jesus gjorde det, men det, etter han var skjult for dem, det var kanskje en form for utstråling fra Jesus sine øyne og ansikt. Så gjorde at de ikke kjente han igjen før de fikk på en måte et tegn. Emmaus-vandreren kjente han ikke igjen før de så han brøt brødet. Maria Magdalena trodde først han var gartneren før hun hørte stemmen til Jesus. Så kjente hun igjen. I dag så kan vi jo identifisere mennesker på mange forskjellige måter. Ikke sant? Vi kjenner til den tradisjonelle fingeravtrykket. Hvert menneske har et unikt fingeravtrykk. Eller nå også øyet. Altså øyets iris, altså rundt pupillen da, den er individuelt sammensatt for hver enkelt menneske. Og den er Og nå har de en ny teknikk som omdanner denne fargerike ringen rundt pupillen til en PIN-kode som blant annet kan hindre misbruk, for eksempel av kreditkort på internett. Altså, vi har visse sånne ting som er nu unike for hver enkelt av oss. Noen ganger så kan vi kjenne igjen mennesker på håndskrift, på stemme, på vi ser etter fødselsmerker. Ikke sant? Er det døde mennesker, så kan de gjerne se på bein, på tenner og så videre for å identifisere folk. Men Jesus, han sa, se på hendene mine. Hvis du skulle ha kjent meg igjen, hadde jeg vel ha sagt, her, Agnar og Snøve, det er meg. Se på hendene mine. Hadde du kjent meg igjen da? Kanskje Kirsten, hun kjenner jo de hendene ganske godt. Hun ville ha kjent meg igjen på hendene, men dere andre ville aldri ha kjent meg igjen på hendene mine. Eller Jesus sa, her er også her, Jesus sa, her er føttene mine. Pleier du å si, det er meg, hallo. Ser dere ikke det? Bare for at du skal huske denne breken her. Ser dere at det er meg? Jeg tipper det kanskje bare mamma og Kirsten så hadde jeg kjent på igjen på føtter. Men Jesus ba dem å se på føtterne hans. For å kjenne han igjen. Det var jo noe spesielt med disse hendene og disse føttene til Jesus. Naglemerker. De var synlige også etter at han var stått opp igjen ifra de døde. Disse merkene på hendene og føttene, de fortalte en historie. Det vitnet om et fullbrakt verk på korset. Det vitnet om en seier som disiplene ikke skjønte rekkevidden av. Og som vi kanskje ikke fullt ut skjønner. Vi søker å forstå det i dag. Men jeg er sikker på disiplene som så de hendene den dagen der, de kommer aldri til å glemme dem. Når de så de hendene som var gjennomhullet, og de så de føttene som var gjennomhullet etter tjukke spikbolter som var slått igjennom når Jesus hang på korset. Når de, til og med Thomas, fikk lov å stikke handa inn i siden på Jesus. Det merket dem for livet. Jeg er sikker på det der sto for øynene på dem resten av livet. Når de var ute og forkynte evangeliet. Når de reiste fra plass til plass. Når de var i fare. De fleste av disse led jo martyrdøden. Jeg er sikker på det at de hendene de stod for det. For seg. Disse hendene de hadde vært lagt på folket sånn at de kunne bli helbredet. Disse føttene de hadde gått i milesvis rundt omkring i Judea og Galilea for å nå være en by og være en landsby. Disse hendene hadde brutt brødet og feiret påskemåltidet sammen med dem. De hadde håndhilst på disse hendene. Disse hendene hadde omfavnet dem. Disse hendene hadde vasket disiplene sine føtter, forteller Bibelen oss. Jeg er sikker på det gjorde et ekstremt inntrykk på det. Det var så sjokkerende at de hadde problemer med å tro, står det. Men disse hendene og disse føttene vitner om langt Hva skal jeg si? Langt, langt mer enn det vi kan. Vi trenger det åpenbart. Og det får også en veldig praktisk konsekvens for mitt og ditt liv. Vi må ta stilling til disse hendene og disse føttene. Er det sant? Jeg hadde noen elever fra videregående skole på besøk her på fredag, viste dem rundt og bare forklarte dem at for oss er ikke Bibelen noe myte. Det er historiske fakta. Vi er helt sikre på det. Spørsmålet er, tror du at Jesus er den han sa han er? Tror du at Jesus stod opp igjen ifra de døde? Det er det som vi alle må ta stilling til. Men dette er så godt bevitnet. Det finnes ingen andre ting som er så dokumentert, også skriftlig. Vi vet med sikkerhet at dette var det som skjedde. Dette var det som ble sagt. Dette er det som har blitt overlevert. Og det vi har overlevert er det samme som ble formidlet den gangen. I Jesajas 49:16 så står det, «Se, jeg har tegnet deg i mine hender.» Dine murer er alltid foran meg. Fra Guds perspektiv er du tegnet i hans hender. Og de er store, de hender, så det er plass til alle oss. Der. Salme 90, vers 17, så står det, måtte Herren vår Gud være vennlig mot oss. La våre henders verk lykkes for oss. Ja, våre henders verk, la det lykkes. Jeg skal prøve å konkretisere. Du vet, loven, Moseloven, den sa det at hvis du holder Guds bud, så skal du være velsignet. Det sa han også om at i 5. Mosebok 28, vers 12, så står det at han skal gi landet regn i rette tid og velsigne alt dine hender gjør. Hvis du gjør det som jeg sier, og holder loven, så skal jeg velsigne alt det du gjør med hendene, sier loven. Men så leser vi litt lenger ned, så sier han at hvis du er ulydig, så skal Herren sende forbannelse, forvirring og plage over deg, og alt dine hender gjør til du blir utryddet og brått går til grunnen, fordi du gjorde det onde og forlot meg. Altså, hvis du bryter loven, så blir det du gjør med dine hender, sier loven, forbannet. Men når Jesus døde på korset, så brøt han forbannelsen over mitt og ditt liv. Men det står i Galaterbrevet 3:13, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld, for det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Disse hendene forteller meg det, du befridd fra forbannelsen. Forbannelsen, dine synder, ditt opprør, din misslyckenhet har ingen makt over deg. Og du frikjøpt fra syndens konsekvens som døden. Derfor har døden, disse hendene forteller deg, døden har ingen makt over deg, kjære venn. På grunn av at de hendene der hang på korset. Mens velsignelsen blir stående igjen. Fordi at i neste vers så står det, dette gjorde han for at vi skulle få Abrahams velsignelse. Arbeidet, når Bibelen snakker om hendene, så refererer den veldig ofte til arbeid, vårt livsverk, de gaver, de talenter, den energi, den arbeidskraft som jeg og du har. Og arbeid, den jobben du har, eller den husarbeidet du gjør, eller den, alt det fra Guds side er det noe som vi skal tjene og ære han med. Det er en del av vår gudstjeneste. Noen skiller på det at jeg har min jobb, jeg jobber, men så bruker jeg noe av fritiden min til å være med i menighet eller såkalte kristne aktiviteter. Men det er ikke sånn Gud tenker. Nei, han har velsignet mine og dine henders verk. Han har betalt en høy pris for å bryte forbannelsesmakt. Så Guds velsignelse handler om visdom, kreativitet, som frigjøres når jeg og du innvier vår arbeidskapasitet til han. Mange av dere er dyktige fagfolk for ditt felt. Kjempeflinke. Godt. Selv utdannet eller offisielt utdannet. Noen av dere er veldig flinke, praktisk, dyktige i det du gjør. Men åndelig talt, så skal vi gi alt dette i Jesu hender. Slik at det du bygger ikke bare blir menneskeverk. Men at det blir for Guds rike. Og blir til ære for Gud. Som kjøpte oss fri. Så ikke det du holder på med bare blir en måte å forsørge deg selv eller din familie på. Men at du kan se på det. Og tenker deg at jeg legger mitt liv, jeg legger mine hender i Jesu hender. For å si det på en... Dette må forstås åndelig. Men det er faktisk det vi gjør. Vi legger vårt liv i hans hender. Og de hendene er korsmerket. Jeg må tenke sånn når jeg er ute på misjon. Skal reise til Nord-Irak i morgen. Jeg må tenke sånn. Det er mine henders verk. Jeg må innvire det til Gud. Ellers så kan vi holde på med masse kristne aktiviteter og det blir ingenting av det. Hvis vi gjør det i egen kraft. Men jeg må innvire det til Gud. Sånn at det bærer. For det har vi løftet på. Men Gud trenger at vi innvier det til han. Salme 44, 19. Vårt hjerte har ikke vendt seg bort. Våre føtter har ikke bøyd av fra din vei. Føttene snakker om Guds vei, hans planer, hans ledelse i vårt liv. Derfor er det en bønn som er Gud velbehagelig, som stiger opp ifra mitt og ditt indre. Takk, Herre, for din ledelse. Takk for at du leder mine føtter. Vis meg, Herre, den veien jeg skal gå på. Åpne mine øyne, så jeg ser hva du har forberedt. En bønn om klarsyn, om åpenbaring. På den måten så får dette et veldig praktisk uttrykk i mitt og ditt liv. At Jesus blir åpenbart gjennom vår hverdag. Og vi kan vende oss til han og takke og gi han ære i alle ting. Vi gir han ære når vi er på møter. Vi gir han ære når vi er på gata. Vi gir han ære når vi er på skolen. Vi gir han ære når vi er arbeidet. Vi gir han ære. Og det er noe med at når vi innvier våre hender og føtter for å bruke det bildet og legger dem i hans hender og føtter, så blir det som er ufullkomment, det som på en måte trengs å vaskes bort, vi blir skitne, vi blir på våre hender og føtter. Noen ganger kan vi havne i å ta feil valg, feile prioriteringer, men da er det disse korsmerka hendene og føttene som omgjør det på grunn av hans nåde, på grunn av at han har brutt forbannelsen, så omgjør han det til, kan han gjøre det til noe meningsfullt og fruktbart når vi tar imot hans tilgivelse og hans korrigering. Derfor så fortvil ikke over at du merker at du er ufullkommen i livets, hva skal jeg si, det vi gjør i livet. For der er han. Og i 1. Johannes brev, skal vi avslutte med det, så står det at det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med øynene. Og så sier forfatteren her, det Johannes, det vi så, og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det og forkynner det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Amen. Så det er tid for å bli glad. Så når vi ser de korsmerka hendene, får det malt for øynene våre, så blir ikke vi mismodige og deprimert. Nei, vi blir glade. For vi skjønner, selv om vi ikke helt skjønner, så skjønner vi at dette her, wow! Dette her er stort. This goes beyond my mind. Men jeg kjenner effekten av det. Liv. Liv ifra Jesus. Halleluja. Derfor så skal jeg og du, skal vi ta en lite øyeblikk her nå, og så tar vi en sånn konkret hand, legger vi våre liv i Jesu hender. Hva var det? Må du bare huske på hvilke hender det er. Det er ikke noen vanlige hender, det er ubegrenset hender som er merket. Halleluja. Takk, Jesus. himmelske far. Her er vi. Og vi ønsker igjen denne formiddagen å legge våre liv i dine hender. Vi legger dem i dine hender, Jesus. Jeg takker deg for disse hendene vasket. Og det blodet som brant gjennom disse hendene vasket oss rent. Og vi ber her. Led oss. La din velsignelse virke gjennom våre liv. La vi oss få være en fortelling, en historie, et vitnesbyrd for andre mennesker om hva du har gjort. Så de kan bli frelst. Så de kan bli fri. Takk, Herre. Denne historien vil vi fortelle igjen og igjen. Derfor så legger vi våre liv i dine hender. Priser deg for det. Halleluja. Halleluja. Og kanskje du er her og du vet med deg selv at jeg har aldri tatt et personlig valg. Jeg har aldri liksom sagt til meg selv, og jeg har sagt til noen andre at jeg gir mitt liv til Jesus. Da har du anledningen nå denne formiddagen her. Kan du be denne enkle bønna, Jesus, jeg gir mitt liv til deg. Frels meg. Skal vi be den sammen? Kan jeg lede dere i bønn, så ber vi den sammen. Ikke sant? Så kan det være folk som sitter her, så kan be den for første gang eller for andre gang. Samme det, hvis du vet at du, denne bønnen trenger å be nå, så gjør det. Ta imot. Herre Jesus, takk for du døde på korset for meg. Takk for du stod opp igjen. Frels meg. Tilgi meg mine synder. Fød meg på nytt. Og la meg få følge deg. Amen. Amen. Skal vi det stod at vi skulle være glade, gjør ikke det? Det var det vi endte opp med, var ikke det? Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Ja, da må vi synge en sang og være glade. Skal vi gjøre det? Reiser vi oss opp, og så takker vi, priser vi han. Og etter det så er møtet offisielt avsluttet. Men hvis du er her og ønsker noen å snakke med, eller ønsker forbønn, så er du hjertelig velkommen frem. Da bare kommer du frem når vi har sunget denne sagen, skal vi be for og med deg. Har vi veiledere som kan hjelpe med det?